Vi fortsætter så her med anden del af Jesper Kammer Petersens foredrag om børn med særlige behov.
Vi her det sidste stykke tid, halv time, tre kvarter, så kan vi lige få at snakke sådan lidt mere handlingsorienteret. Du snakker lige med Arne også her lige nu, og nogle af andre, og det er rigtig, rigtig spændende. For det vi også lige kom ind på, det er... så er det nu. Jeg kan lige sætte den på tre kvarter, så kan vi bedre forholde os til det. Der er faktisk nogle gange, hvor jeg har været ude og holde kurser for lærerpædagoger, så skal de så tage ugerne af, og så er de dækket over, og så er sådan en gættekonkurrence om, hvor lang tid der er gået nogle gange. Og det kan faktisk rigtig meget, så det viser også lidt om, altså, hvordan alle mennesker kan have problemer, eller ikke problemer, men måske lidt vanskeligt ved at fastsætte de her tider her. Men det der med evnen til at planlægge og gennemføre noget planlagt, er nedsat. Vi snakkede lige om før, det der med, det har ikke været så meget inde på risikozonen og problemstillingerne i et livslangt perspektiv, når man bliver ung med det her. En af de store risikoer, det er jo med, at man aldrig får gennemført sådan noget som uddannelsesforløb, og at man også, for eksempel i kærlighedsforhold og sådan noget, er meget skiftende, fordi man har svært ved at holde fokus, og så svært ved at fastholde sig sådan på én ting. I dag, da jeg bare dengang jeg skulle starte på at gå på uddannelse, og jeg har haft Arne over på gymnasiet, men der sad vi jo meget inde i timen, og så i løbet af en time, så har man jo en opgave til den, og så blev vi spurgt om tingene i dag, når nogle af de mænd, unge, som jeg har med at gøre, de er godt for 14, der er fri, og så i den anden ende, altså over for teknisk skole, så skal jeg aflevere et eller andet, egentlig uden at have kontakt, den store kontakt med teknisk skole eller med handelsskolen, eller hvad, og så skal man så aflevere et projekt i den anden ende. Og det kræver altså meget omkring planlægning. Og man skal helst heller ikke... Det kræver meget omkring planlægning og med at kunne rette sin opmærksomhed mod én ting, og ikke være let afledelig. Så det er også sådan noget, de har fokus på, ved jeg, på de tekniske skoler og på handelsskolen, det er den der at fastholde unge mennesker i forløb. Vi har selv på der, hvor jeg arbejder, sådan lidt ekstra chance på VUC, hvor vi har sådan en opgave med, at vi hjælper nogle unge med at fastholde sig i at gå på HF. Og det handler meget om at få lavet de opgaver og strukturere ting til tiden, og lave nogle planer om, hvordan man får lavet den her historieopgave, som man har fri til. Og når man har fri til maj, og skal op til eksamen sidst i juni, det kan altså også være, det er lang tid, og skal planlægge. Det der med de der eksekutive funktioner, hvis man har problemer med dem, så det kan være meget svært. En af de helt specielle ting ved det her med både ADHD og også autisme, men især autisme, det er, at man er meget fokuseret på detaljer. Det er en af de helt specielle ting. Det gør også, at sådan noget som holdsport kan være rigtig svært at forestille sig, hvad der foregår på en bane, altså i det store hele. Man er meget fokuseret på lige den ting, som man ser. Jeg har selv set faktisk et eksempel med et af de børn, som jeg har i skolen, hvor han er meget svært. Det er faktisk mange år siden, men det var en dreng på legepladsen, og så var der to piger på hver sin side af drengen her, og så råber den ene pige: "Kom her hen, Henriette." Og de har egentlig leget meget sammen, de her tre børn her, før. Og så, altså 10 minutter før havde leget sammen, men så råber pigen så hen over drengen til den anden, så drengen han løber hen og skubber til pigen, og så siger vi bare, jamen, hvorfor søren, hvad skete der? Jamen, hun kaldte mig for Henriette, selvom Henriette jo ikke, men han har kun set det og opfattet lige det, der foregik der i detaljen, så det kan være, og det var en total misforståelse, for hun har egentlig bare kaldt på den anden pige, der stod henne på den anden side, men han har kun sådan opfattet, hvad der egentlig foregik i detaljen, og det er mig i den situation, og der er en, der snakker den her vej, så er det mig, det handler om, og det er mig, der bliver talt til. På samme måde, så er det der med at give udtryk for ting og være detaljeorienteret, så hvis I ser den Rain Man film der, med sådan en autist, som der kun findes en af i verden, men han har jo alle de her særinteresser og kan en masse ting, men det er så Tom Cruise's kæreste, og på vej op i elevatoren, der kysser hun Rain Man. Og så da at Rayman, han kommer op til hans bror der, så siger, som er Tom Cruise, siger han, ja, så hvordan var det? var det, hvordan var det? Så siger han bare, what, siger han så. Og han har ingen anden forklaring på det, end hvad det lige foregik. Og det var jo sikkert what, men altså, det ville man jo ikke selv have sagt, når han sagt, det var bare helt vildt godt, ville man jo nok have sagt, eller det var eller et eller andet. Men det gør han ikke, han forklarer det i detaljen, og på samme måde er det også med mennesker med de her. Når man nogle gange afkræver en forklaring, jamen, så får man en detaljeorienteret forklaring. Og måske ikke sådan en forklaring på nogle af de ting, som man forventer, at... Det var også fordi, at jeg blev vred og ked af det, at jeg så følte, at jeg blev nødt til at skubbe hende der, der havde kaldt mig for Henriette. Nej, der var ingen, der kaldte mig for Henriette, og så blev jeg vred på hende. Og sådan er det. Så det er meget detaljeorienteret. Og hvad hedder det? Og på den måde er der også en fordel ved det her med at have børn med, eller med børn og unge med autisme og ADHD, det er, at det er jo meget umiddelbart, eller det er jo meget rigtigt, det der kommer ud af det, hvis man forstår og fortolker det. Så er det jo, som jeg siger, jeg hørte en, der sagde, at en ven med en autisme kan faktisk være den bedste ven, fordi man får altid sandheden, og man får ingen svinggæringer udenom. Der er ikke noget der, man får altid det at vide, der sker. Men det skal det andet barn jo også forstå så. Godt. En af de ting, der er meget op i tiden at snakke om, og det er også lige noget, som handler meget om ude i foreningslivet, vil jeg sige, det er, at stress, det har man snakket meget om med voksne, det begynder at sive mere og mere ned til børn og unge nu, at man taler om, mange børn og unge har simpelthen stress, og mennesker med de her problemstillinger her har større risiko for at få stress. Jeg kender det godt selv. Jeg har det sådan, at hvis nu jeg har rigtig mange opgaver, så begynder jeg at lægge nøglerne i køleskabet, og jeg pumper alle mulige mærkelige steder hen. Og det er sådan nogle ting, jeg gør. Og det er nok sådan noget, vi alle sammen gør, sådan nogle uhensigtsmæssige ting. Mennesker med de her problemstillinger som ADHD og autisme, som har for eksempel særinteresser, eller som taler meget om nogle specielle ting, eller som har ikke særlig meget, kan ikke se formålet for eksempel med at gå i bad, eller alt sådan nogle ting, når de får stress, så bliver deres problemstillinger omkring alt det her større. Og det er det, der er, kan være lidt farligt ved, at man stresser børn med de her problemstillinger, det er, at deres problemer egentlig bliver større ved det. Også andre, der kommer der nogle ting, som vi gør, som er uhensigtsmæssige, at vi skal ud. Men alle de her problemer, som jeg var henne ved, før med at fortælle om forårsindelsevnen og alt det her, de bliver mere udpræget, når nu at man bliver stresset. Og det, der stresser, det er jo det her, hvis man har mangel på struktur, hvis man ikke kan overskue tingene. Hvis der sker for mange ting omkring en, der er for højt informationsniveau, som jeg snakker om før, det der... Hvis der kommer for mange beskeder, og man skal ind og bruge det her, jeg snakker om før, det har mennesker med, eller børn og unge har, med de her problemer, kan godt have svært ved det her at ændre kort med at finde rundt og forestille sig ting. Hvis man skal forklare den vej et eller andet sted hen, og der er mange informationer i det, jamen så kan de begynde at føle det her stress her, og så kan de begynde at blive urolige, og have svært ved at overskue situationen, og så kan det ende med, at man mister dem, eller at de kommer i konflikt, eller at de ikke kan deltage i den situation, som man er i gang med. Eller hvis det er på et hold, at det simpelthen er for svært at være der, hvis træneren blaffer løs, uden at man forstår en ting. Jeg har for 2 måneder siden haft sådan en opgave at hjælpe en ung fyr med autisme, som har spillet håndbold, som var på vej til at spille håndbold på et rimelig højt plan. Og han sagde, det er sådan nu, når vi spiller med timeout, der begynder jeg at smutte for mig, når jeg er ude til timeout, siger han. Det begynder at smutte for mig, hvad det er, de her informationer her, siger. Og så når jeg kommer ind på banen, så har jeg ikke den information, det kræver fra de andre spillere, og så kan jeg ikke være med til at agere på holdet. Og det er et problem for ham, og hvis han vil drive det videre, så bliver han nødt til at løse det problem. Fordi det vil han gerne drive det videre, for han er god til at spille håndbold. Så det er i hvert fald sådan noget, som man som voksen og står over for det her skal være opmærksom på, det der med informationsniveau. Smutter de børn her, man kan tit se det på deres øjne, om de smutter. Og så er det sådan, at så skal man jo så heller ikke forvente, det er så det, så stiller vi igen forventningen til, at de på samme niveau som de andre børn har modtaget den her information her, og kan udføre opgaven. Og så er det det, som vi snakker om før med det her, med at så kan man blive ekskluderet, fordi at så laver man ikke opgaven, så bliver man ikke en del af teamet, og så kan det være svært at deltage på lige fod med de andre. Og det er det, som jo så også gør, der var en, der snakker om før, med at komme lidt mere ind på det med foreninger. Der er to sider af samme sag, eller ja, samme sag, det er i foreningen, det er jo, jamen, der er hold, hvor det er ene børn, der har vanskeligheder. Og så er det jo hold, hvor at det er børn, der er integreret ind. Og det er sådan set to dele. De hold, hvor det er børn, der har vanskeligheder på hele holdet, der kan man jo sætte rammerne efter det. Og det er rigtig, rigtig godt og rigtig trygt og giver muligheden for mange børn. Men det andet med, at et barn kan blive, kan man sige, inkluderet, mens nu snakker vi om inklusion meget, men kan blive inkluderet på hold, er jo også en god ting. Eller en forening, eller komme med nogle ned ved nogle mennesker, som forstår og kan være med til det, til de ting, der foregår i foreningen. Det er jo også rigtig godt, så begge dele, men det er sådan, kan man sige, to egentlig forskellige ting. Så som mobning, i den der afdeling, hvor jeg arbejder, der med de mindre børn, der er det sådan, at de kan godt, det er en form for, ikke for mobning eller drilleri, som det er. Det er sådan mere med, at de har svært ved at, hvis de lige har lyst til en ting, så kan de godt gå hen og tage den fra et andet barn, uden at kan sætte sig ind i, at det barn så bliver ked af det. Sådan kan det være i enkelte situationer. Men blandt de store der er der ingen, der mobber hinanden. Fordi de har ikke noget ud af det personligt. De føler ikke en indre glæde, som, altså, der er jo ikke mange unge mennesker, der kan frasige sig, eller os selv, der kan frasige sig, at man engang har været med til at drille en, og synes, at det havde været ret sjovt at være med i den situation der. Det har alle mennesker desværre prøvet. Der er meget fokus på mobning i dag, men de børn, vi har jo også, dem ser vi slet ikke den der mobning ved, fordi de har ikke interessen i at se det der ved andre. Og det er jo igen det der følelses, men når de så selv bliver mobbet, så har de svært ved at håndtere det i dobbelt forstand. Ikke nok med, at de bliver ked af det, men de ting, som vi prøver på at lære dem om andre mennesker, vi prøver på at lære dem empati og sådan nogle ting, som de så har sat i kasser for at lære og for at være sammen med andre, det bliver fuldstændig rodet rundt for dem. Så sådan noget som mobbning er virkelig, altså i dobbelt forstand, rigtig hårdt for børn med de her vanskeligheder her, fordi at det bliver kaotisk. Det bliver ikke bare, at de kommer hjem og siger, at Niels, han har drillet mig i dag. I deres verden, så bliver, er det fuldstændig kaotisk at blive mobbet i den forstand, og egentlig uden nogen som helst mening. Godt. Ja, nu skal vi så ind på lidt kompenserende pædagogik, hedder det, og det er sådan, hvad man gør i foreningen. Men først vil jeg gerne lige hurtigt kom med sådan en bonusforklaring på hele problemstillingen. I kender en LP-plade. Hvis nu, at det er sådan, at man skal udføre en opgave, eller hvis man, I kender LP-plade, der sætter man en pick op på her, og så kører det lige så stille hele vejen ind til det sidste nummer, og så slutter man. På den måde, så er der sådan en cirkulær ting, der hele tiden kører rundt, og der er orden i tingene, og det er fra start til slut. Hvis man har en CD-ROM, så har jeg lavet mig fortælle af en elektronikinspert, at alle informationerne ligger spredt ud over det hele. Og det, der så gør, at man læser sådan en CD eller DVD eller noget, det er sådan en læser, der kan læse alle informationerne over det hele. Det skulle vist være rigtigt nok. Og så er det så sådan, hvis man har rod i den læser der, så bliver der fuldstændig gag i det her system her fra start til slut her. Og det er sådan, at mange mennesker med de her problemer, de har, når de bliver stillet over for en for stor opgave, så bliver det altså rod i systemet. Og hvad gør den her, når nu den ikke kan læse CD'en? Det har vi nok alle sammen prøvet, så står den fuldstændig af. Og det gør mennesker med de her problemstillinger også. Selvfølgelig gør de det. Vi står også selv en gang imellem, når vi ikke lige selv kan følge med. Altså jeg har brændt sammen, jeg brænder sammen en gang eller to om måneden også. Så det er nok forståeligt, at det sker en gang imellem. Men vi skulle kunne hjælpe lidt, og det bruger vi lige en sidste halve time til, ude i foreningen. Jamen, det handler selvfølgelig om for at kunne hjælpe børn, så skal vi have en viden, vi skal have nogle ressourcer, og vi skal have vilje. Viden, den får vi lidt af her i aften, og det er også sådan, jeg vil snakke om, at nogen jeg måske lige kunne komme og snakke lidt med på et tidspunkt. Og det er sådan, at hvis I nu nogle gange har et spørgsmål til noget af det her, så kan I bare ringe. Else har... eller bare google mit navn, så kommer den der hjemmeside op, jeg har. Det er ikke sådan noget, der koster noget. Men det er der tit nogen, der gør lige med spørgsmål omkring de ting, fordi det har jeg også interesse i at være med til at... altid spændende, hvis man kan svare på et eller andet. Men der skal i hvert fald være en viden omkring det. Der skal være nogle ressourcer. Og ressourcerne er ikke altid let at få fat på. Men det er sådan, at i min børns idrætsklub, der har de tit, de bruger de unge til at hjælpe. Og da min dreng gik til svømning, der var der også nogle unge, der hjalp det der. Og det er super fint at have nogle hjælpere med til træneren også. Det er simpelthen fordi, de her hjælpere her kan faktisk gøre den helt store forskel. Det kan træneren også, men hjælperen er jo den, der kan være med til at gøre den helt store forskel, og som kan tage sig af og afhjælpe. Det kan vi lige komme lidt længere ind på. Og så er det selvfølgelig et spørgsmål om, hvad vi kan, og hvad vi vil. Der er nok nogle hold, der siger, at det kan de ikke håndtere det her. Der er også nogle, hvad hedder det? Det er sådan, at nogle gange kan autismeproblematikker, ADHD-problematikker, der kan børn også godt have nogle motoriske problemer. Så det er også sådan, at kan man komme til et U10-hold med et barn, der har lidt motoriske problemer også. Og er der plads til, at de her børn her, de nogle gange brænder sammen, hvis man virkelig vil spille sig op i A-rækken eller sådan noget der. Det er jo igen en diskussion, man skal have derude. Eller vil vi lave et hold særligt for de her børn her? Hvad vil vi? Og kan man som træner overhovedet håndtere opgaven, hvis der kommer et forældrepar med et barn, der har ADHD, og spørger, om de kan gå til idræt her? Det er sådan nogle gråzoner, også nogle gange bliver spurgt om, hvad gør vi lige med det her? Og det gør vi også nogle gange som lærer bliver spurgt om, synes I det er en god idé at tilmelde vores børn til det her, kan de håndtere det her, kan vi være med til at hjælpe, men det er jo op til den enkelte idrætsforening, og man skal vel tit egentlig helt ind til træneren eller dem der styrer foreningen. Det som man kan sige det meget handler om, det er det her struktur, genkendelighed, forudsigelighed og tydelighed. Og det er sådan at bare det, at vi sidder her i aften, der er vi allerede begyndt at have lidt redskaber til, jamen, hvordan kompenserer vi for børn, der har de her problemstillinger. Det, som vi er oppe imod, ja, det er nogle børn, der let kan blive, eller oppe imod, men det, som de børn, de kommer med, er problemstillinger, fordi det kan være svært at forholde sig til alle de andre mennesker, der er i en forening. Og igen, det er jo ikke, fordi man ikke vil være der. Man kommer, mange børn vil gerne være der, men kan have rigtig svært ved at være der. Ja, det er børn, der kan være lidt mere stædige end andre. Det er børn, der kan diskutere lidt mere end andre. Det er børn, der kan have lidt sværere ved autoriteter end andre. Så er det sådan som raserianfald. Kommer vi også lidt ind på, raserianfald kan være et rigtig, rigtig stort problem, men det kan også sagtens løses. Og raserianfald, her taler jeg også med unge mennesker. Det kender mange af ungdomstrænere også til, der er med unge mennesker at gøre, at der er nogen, der er mere, man kalder dem med et pænt ord for eksplosive børn. Nå, men man kan i hvert fald se på, hvad man gør. Det handler om, at man kan reducere de forstyrrende elementer. Hvis man er med i en idrætsklub eller en forening eller dem, så kan man da i hvert fald starte med at gå ind og analysere rammerne, hvis man tænker over det her, vi er kommet igennem i aften. Det er sådan noget som omklædningsrumme. Jeg kan huske tilbage til min tid i selv basketballklub. Der er omklædningsrummet, der var der inde på banen, var vi under total voksenkontrol, og vores træner råbte og skreg af os, og vi gjorde lige som han sagde, fordi vi turde ikke. Når så blev lukket løs bagefter ude i omklædningsrummet uden tøj på, jamen, så var der ikke grænser for, hvor modbydelige og onde vi egentlig kunne være ved hinanden. Det kan man sige i en idrætsklub. Vil man det? Eller hvad vil man med det her? Men der er ingen tvivl om, at omklædningsrummet er helt klart et af de steder, hvor børnene er på fri bane. Og omklædningsrummet er et af de steder, hvor barnet med de her problemstillinger skal forholde sig til sådan noget som kropssprog, sarkasme, ironi, mobning, og alle de ting, det er det frie rum, hvor at børn altså virkelig kommer til udtryk, og det kan være rigtig godt og rigtig sjovt også, og det er selvfølgelig også et sted, hvor børn de udvikler sig, men det er også et sted, hvor der sker mange ting. Jamen, kan man have fokus på det? Det er der forskellige mange steder. Ja, hvis jeg selv var træner, jamen så kunne jeg også godt opfatte min træning som, det er fra børn, de kommer ind i hallen, til de går ud af hallen. Vi har også selv haft den der, hvor jeg snakkede lidt med mine børn om det. Men kan det så være sådan, at man måske skal snakke med de forældre, der har de børn med de problemer til, jamen er det en god idé, at man egentlig kommer omklædt til det her, og tager derfra omklædt, hvis det giver anledning til problemer. Det kan også være, at det ikke giver anledning til problemer, så er det bare fint. Jeg har selv oplevet det en gang, hvor at vi havde i Dronninglund, hvor jeg havde noget gymnastik ved siden af, eller noget fodbold, sådan noget, efter skole med nogle børn, og så er der en dreng med der er ADHD, og så går han så ind i omklædningsrummet, og der er jeg udenfor, og så sker der bare, altså det kommer sindssygt op, og så er der så en, der har sagt, de har siddet med nogle penge, og så har han sagt, her har du en 25, og så har du købt dig et nyt liv, han så sagt til ham her, og så har han bare eksploderet ham der på den anden, den er han lige forstået, altså sådan meget detaljer om til, at ham der, han synes, jeg har et rigtig dårligt liv, og så eksploderer han på ham. Og ham der, ham frarådede vi at komme i omklædningsrummet med de andre børn, og det var han også selv med på. Men det er i hvert fald et af de steder, man kan starte. Så er det der med rollefordeling, vi snakker om før. Hvis man er to, nu skulle jeg træner, hjælper, coach, eller hvad man nu ellers kalder det, leder og sådan noget. Jamen, hvis man er to til stede, jamen, så kan man måske lige så godt aftale lidt mere, og lave nogle strategier for det her. Hvis man har nogle børn, der er problemer med, eller nogle børn, der har problemer, eller svært ved at være der, jamen, det er ikke fordi, at de skal tage det, der så måske også nogen, der vil sige, at jamen, tager de så ressourcerne fra de andre børn. Det er jo ikke det, de gør, men måske yder man holder den tjeneste, så glider det helt lidt lettere, hvis der er ekstra fokus på nogen. Jeg så det til, da min helt lille, han gik til sådan noget gymnastik, der var der en tre børn, der blev taget med af en af de der unge piger, der hjalp til at være med til at stille op, mens de andre, de sad i rundkreds. Fordi de børn, de simpelthen ikke fokuserer sig i rundkredsen. Og så sad de og irriterede kravle frem og tilbage og var for motorisk urolige. Så de var med nede i et hjørne hver gang til at stille op. Og så på et tidspunkt, så blev de måske ældre og mere modne til at kunne være en del af rundkredsen. Og dermed kan man kompensere. Da ham, vi har den største, han startede til fodbold engang, der var nogle træner, der skulle de sidde i en rundkreds. Alle sammen fortælle, hvad de har oplevet. Og de ville bare gerne en gang med at spille fodbold. De her børn er, de krabber baglæns fra den der hele tiden. Og det er også nogle ting, man måske kan overveje. Jamen, er der nogle børn, der ikke kan holde til at sidde dernede så lang tid? Ja. Sådan noget som skal ud, det er også nogle af de ting, som mennesker med de her problemstillinger, eller børn og unge med autisme og ADHD, kan have svært ved at forholde sig til. Det er skal ud, hvis der ikke er nogen efterbehandling. Man kan ikke lad være med at skælde ud, heller ikke som træner, og heller ikke, altså jeg kan i min undervisning, altså vi også, sådan inden for specialundervisning, der får vi hele tiden ørerne fuld om at skælde ud, det virker ikke, og det virker bare ikke, det gør det heller ikke, men man kan bare nogle gange slet ikke lade være med det, fordi man kan blive irriteret og træt af det og sådan noget, og måske virker det nogle gange alligevel også lidt, fordi på et hold, hvis nu man synes, at ser op til træneren og ser, at han bliver sur, og så har man ikke hele holdet leveret det, man synes, og man har været træls i dag, jamen så kan skælde ud godt virke på en positiv måde. Men for mennesker med det her, skal det gerne lige efterbehandles. Og en forklaring på, jamen hvorfor fik vi skælde uden, og en begrundelse for, så man får styr på det her. Fordi forstår man ikke mimikken, og forstår man ikke nogen af de her I var godt nok gode i dag, skal jeg lige love for, hvis nu man har skudt ved siden af 13 gange. Så, og det er virkelig sådan, at mange, at også de der unge, også nogen, jeg har, der læser videre, de siger godt nok, jamen vi forstår godt, det er jo nær så galt, men det er i øjeblikket, altså at så de tænker og ikke forstår, lige det der øjeblik, hvor det bliver sagt, at det kan være svært lige at omsætte det der. Og det handler ikke om intelligens, eller at man er dum, eller noget som helst. Men det handler om, at man tænker lidt på en anden måde, og er svært ved at omsætte de ting der. Og der er det der igen med det der med at give beskeder, hvis man er flere i trænerteamet. Prøv at snakke om, er der nogen, der har svært ved at forstå en længere besked? Skal de så måske have en anvisning på skrift, eller skal de have forklaret det bagefter? Jeg så har også set til gymnastik en gang, at en af de her hjælpere her har taget en lille gruppe ud efter, og så efterforklaret, hvad det er, der skal ske, eller hjulpet den her gruppe med de ting, der nu skal ske. Eller hvis nu er til idræt, der er nogle gange nogle træningsopsætninger, hvor man skal lave noget krydsen og sådan noget der. Og det er altså en af de ting, som de her børn kan have svært ved. Det er en forklaring af, du stiller den anden i Jørgens afløb, og du derhen og sådan, og du løber derhen, så får du bolden igen. Det kan være utroligt svært at forstå, men hvis man så har en hjælper, der lige siger, du skal stille dig der, og når han kommer der, og du kan godt se, at han løber der, så får man ligesom visualiseret, og det er det, det handler om, og det kommer lige om lidt mere om. Så har jeg også noget som raserianfald og skæld ud. Hvor vi er, der arbejder vi selvfølgelig forskelligt med alle børnene, men nogle af børnene, der er vi inde og vurdere, at sådan som skæld ud i øjeblikket faktisk ikke virker ret meget. Og der kører vi noget, der hedder afledning. Og det er også mange, der gør med unge mennesker. Men der skal man virkelig godt nok være noget standhaftig, hvis man bliver rigtig sur selv. Så kan det være svært at så aflede, i stedet for at begynde at skælde ud. Men afledning handler om, at man så begynder med en anden aktivitet. For eksempel siger, nu tror jeg lige, at du går derud, og så kan du begynde. Det er ikke at smide en ud. At du kan ikke være herinde i halv mere, fordi du opfører dig fuldstændig åndssvagt. Men det er mere, at nu går du derhen, og så begynder du med noget andet. Og så tager man så den unge hen, eller barnet hen bagefter, og så forklarer man så, hvad det er, der er sket. Man efterbehandler, som det hedder. Bagefter. Du kan godt se, at du ikke vil være med i den aktivitet. Men det er igen, selvfølgelig, mange af de her unge, som er møder med ADHD, de, lige snart de møder skal ud første gang, så synes de, at den, der har gjort, er død og åndssvag. Og det er jo igen det, der er kimen i det hele, det er, at de har måske ikke lige samme måde at opføre tingene på i første øjeblik. Den første gang, de får skæld ud, så synes de, personen er åndssvagt. Den anden gang, de får skæld ud, så kommer det ikke mere. Og det er også det, man som træner så siger, fint, det er så ikke her, de skal være. Men hvis man ligesom kan sige, jamen, vi vil gerne være med til at løfte socialt ansvar, hvis man gerne vil det, jamen, så kan det være, at man kan prøve at gå ind og arbejde med lidt mere med det, hvis man ved, at personen har de her problemstillinger her. Fordi er det noget, som mennesker med ADHD er vant til, så er det at kvitte i situationer, hvor det brænder på. Og det er sådan noget, der kan forfølge dem resten af livet. Og kan de så opleve et sted og få lov til at blive fastholdt, så er det sådan noget, der kan være med til at ændre hele deres livssituation. Og det er netop sådan, at mange foreninger har været med til at kan levere noget til mange mennesker. Det er, at hvis der er nogen, der forstår dem. Men ellers så er det, vi er mere kære, det er nogen, der kalder dem for quitter, fordi at det der med lige sammen møder modstand, jamen, så finder man noget nyt. Og det gælder uddannelse, arbejde, job, idrætsforeninger, ens egen børn, alle sådan ting der. Men møder man så på et tidspunkt, der er også noget social læring i at blive fastholdt i noget og få lov til det, hvis man møder nogle mennesker, der ligesom kan hjælpe en, og de har brug for hjælp, de her til det. Det der er med unge og også, det vil sige nogle børn, det er en rigtig god aftale. Nogle af de her børn med autisme og ADHD, de kan faktisk godt hjælpe sig selv lidt. Og det er det der med et fristed, når nu at det bliver for meget. Jamen, må man løbe op bag ved dommerbordet og sætte sig derop, hvis det bliver galt? Må man have lov til at gå ud i et eller andet rum, hvis man har det rigtig svært? Er det en stor madras, det område, som man aftaler, så man ikke bare spunser over halen og ud på parkeringspladsen? Eller render ud i kafeteria, eller begynder at kravle det op i et træ. Ja?
Er det vigtigt at fortælle resten af holdet, at Lille Søren, at han har autisme?
Eller det tror jeg.
Så vil jeg da kunne se rigtig mange, som også har lyst til at komme op på en stor
hold. Ja, det er nemlig det. Ja. Det tror jeg er simpelthen en individuel vurdering. Det tror jeg kan være godt i nogle tilfælde, men jeg tror måske også i nogle tilfælde. Altså det er også, mener jeg, det er problemets karakter, der skal afgøre det. Fordi mange af de børn, der kommer med ADHD, for eksempel, de har faktisk ikke ret mange problemer, andet end at de er ekstremt eksplosive. Altså de kan sagtens spille fodbold og blive jordet, men nogle gange så eksploderer de bare helt vildt. sådan fuldstændig. Og sker det så 5 gange på et år, jamen så kan det måske være, at man godt kan håndtere, at man har aftalt med barnet. Hvad gør man så, forældrene måske er der hjælper og sådan nogle ting der.
Men jeg synes, at i dag kommer børnene tit hjem fra skole og siger, nu har vi fået en ren i pladsen, er der i hovedet.
Ja,
altså, at det er jo ikke
det
er nogen
hemmelighed. Nej, det er det ikke.
Som det har været tidligere.
Jeg tror, man skal snakke med forældrene om det i hvert fald. Og så, om det er en god idé. Det er rigtigt nok, at altså, der er mange børn, der forholder sig helt åbent til det. Men jeg ved også, at der er stadigvæk nogen, der har som et ømt punkt, altså, som ikke ønsker at have det udbredt. Ja?
Jamen så tænker jeg, at det behøver måske ikke at være specifikt på et barn, altså sin lille Peter, han har sådan en sådan, men man kunne måske godt tale med de der børn, fordi de jo ikke, altså,
ja.
Der er jo ingen børn, der er dumme, kan man sige, vel? Men hvis man taler om, at sådan generelt er det om, okay, det kan sådan set være svært, og sådan, så bliver det sådan, at jeg for at sige det konkret om et barn, men sådan en talesæt, det der, de svære ting, yeah. Der kan være, fordi jeg tænker, at du behøver heller ikke have ADHD.
Nej, det er nemlig det. Det er også det, jeg prøver. Ja, altså, det er, der kan også være mange, der har problemer bare med mere eksplosiv eller mere autoritet i det hele taget. Eller, ja.
Det tror jeg, det handler om i tale, så det er generelt.
Men det er i hvert fald godt, at det enkelte barn har nogle anvis, så det ikke stikker afsted. Fuldstændig, fordi det bringer også totalt kaos i det her, hvis man løber afsted uden egentlig at have noget mål, så får det hele ligesom også et mål, at man går derhen og køler af, og så kan man komme ind igen. Der hvor jeg arbejder, der kører jeg meget med, at hvis nu at alle de børn her, de ved, hvad man skal nu, hvor lang tid man skal det, og hvad man skal lave bagefter, så er man sådan ret godt fra start af. Og det runder jeg også lige af med lidt omkring sådan noget med at give sådan nogle anvisninger der. Men det er sådan de tre skaller, kalder vi det. Hvis nu at man tænker, at det her barn her ved det, de tre ting her, er jeg sikker på, at de ved det med de problemstillinger, de har, jamen så er jeg allerede godt på vej. Og det er jo så sådan, at de der symptomer, der kom, hvis symptomer kalder man, men de ting, der sker, hvis de ikke ved det her, så er det jo, at de begynder at skubbe til den anden, eller snak højere og højere, eller at uroen kommer op i dem, at de begynder at kigge andre steder hen, at de måske begynder at drille andre, fordi de ikke ved, hvad de skal forholde sig til. Og så er det bliver svært for dem at være der, og de bliver pisse irriterende for de andre børn også, at de er der. Og det, så eskalerer det. Det er både godt for dem, og det er godt for holdet, og det er godt for de voksne. Og det gør deres kæreste orden. Og det er igen det her forudsigeligheden. Rutiner og gentagelser er rigtig godt til børn, sådan noget med den samme opstart, den samme opstart, den samme afslutning. Det er sådan noget, der giver alt det her uforudsete. Det der med at overskue et rum har de svært. Vi sætter os lige derhen, jamen hvad skal der så ske derhen? Det er mange børn, det er de ligeglade med at sætte sig derhen, men det kan godt give anledning til uro indeni, jamen hvad skal der så ske her bagefter? Fordi at man er så orienterer på detaljerne og ikke tænker i det store hele, jamen hvad skal der ske lige nu? Men hvis man så har prøvet at være til idræt, og de samme ting sker, jamen så har man roen i, hvad der sker hver gang, og det kan afhjælpe mange. Det gør sådan, det kan fastholde mange på de hold der, den samme start. De øvelser, man laver, de bliver gentaget, og så også det her, nogle af de her specialbørn her er brandgode til, og også kan være med til at have små specialopgaver. Måske i de øjeblikke, hvor det andre ting er lidt ustruktureret. Så hvis de har nogle særlige opgaver, for eksempel at sætte den og den ting på plads, eller gå lige ud over det, mens vi ordner det her, det er også sådan, der kan være med til at fastsætte, at det gør jeg gang på gang. Det er mig, der styrer bolden, eller styrer det. Det, der selvfølgelig kan være problemstilling, det er det sådan en ejerskab over den funktion, der er. Det kan måske nogen få lidt, men man kan måske få forklaret resten af holdet, at det er sådan, han er med de, fordi han har det lidt svært i sådan nogle situationer der. Og mange børn, der har de her vanskeligheder, elsker de der små opgaver der. Og det er også det finder de ro i. Og også kan de også finde en vis anerkendelse ved de andre over at have de her funktioner her. Og det giver jo også, igen, det der med at have manglende eksekutiv funktion, det er det her med, at Lego-tingen, at den kollapser, eller at man har svært ved at overskue de store forløb, at de ting, man prøver at få færdige med ADHD, for eksempel, at man skifter hele tiden og aldrig får nogle ting færdige, så succesoplevelserne er nogle gange få, de unge mennesker, jeg møder, jamen det er mennesker, det kan være, det er tit nogle unge, som er vant til at få alle deres ting væk. Der er knallert, der er altid noget i vejen med, og de har gået på 3 skoler, og jamen, de har svært ved at egentlig, har ikke så mange succesoplevelser med i bagagen. Så sådan en opgave der, også både med de små og med de store, det kan jo være med til at give dem noget, så at de også har noget, der bliver gjort færdigt og lavet hver gang. Og det er jo igen med til at udvikle dem personligt. Så er uforudsete ting, kan godt være kilde til stress. Det er en rigtig god idé, hvis nu der skal ske et eller andet helt vildt, at de børn her, de ikke lige kommer den dag. For eksempel, hvis ingen af de kendte personer, det er selvfølgelig en vurdering, men hvis man som træner, det kører rigtig godt, og man har et barn, der har særlige vanskeligheder, og det barn der lige er bundet op på, at man lige kan sige, det gør det. Altså det har jeg tit oplevet som lærer, for eksempel, at vi lærer de børn så godt at kende, at vi kan hjælpe dem og kompensere dem for dem til en masse ting. Og så en dag, hvor vi er syge, så står der 2 andre inde i klassen, og så kollapser det fuldstændigt. Og det er måske også sådan noget, der lige kan være med til, at forandring, sådan en dag, hvor man ikke kommer, og den hjælpetræneren eller lederen er det heller ikke, det er nok en god dag lige måske at få ringet til forældrene og sige, at det bestemmer de selvfølgelig selv, men det kan da være, at det er en god idé, at han ikke kommer, eller at de skal vide, at det i hvert fald sker det i dag, så de er forberedt på det. Tidsfaktoren igen var jeg inde på. Det er en af de ting, der kan kompensere meget. Det er det der med at vide, hvad der skal ske nu, og hvad der skal ske lidt senere. Det er meget kompenserende for at få ro på. Igen, vi bruger sådan en. Man kan også bare bruge sådan en. Man kan også bruge stå i hallen. Man kan bruge, hvis børnene kender klokken, kan man bruge det. Som sagt, som før, mennesker med ADHD, de er ikke så glade for at sidde stille ret lang tid ad gangen. Til jul, til spejder, er der nogle ledere, der gerne vil fortælle en historie, der var 35 minutter. Det er ikke altid hensigtsmæssigt for alle børn. Det er det der med en social historie, det forklarer lige kort. Vi har sådan et redskab hos os, hvor vi underviser de børn, det er, at hvis vi har nogle situationer, vi skal til nogle nye ting, eller hvis der er nogle ting, der er træls, jamen så laver vi sådan en lille historie, og det er, at vi simpelthen gennemgår alt, hvad der skal ske. Og det er godt med nye ting, at man før de ting, de sker, gennemgår det personligt, en til en med barnet, om hvad der skal ske. Det er rigtig godt, før stævne, før, hvis der er tid til det, og det er også der, hjælperen måske kommer ind, at så man kan sætte sig ud og forklare, jamen, hvad er det, der skal ske på den tur her. Hvis man har et barn, eller en ung, der tit har problemer med at være med på sådan en tur der, jamen, så kan det måske være en idé, at man så gennemgår hele programmet enkeltvis med den her før. Fordi alt det her uroen, og de er så skide irriterende, jamen, det kommer tit af, at de ikke rigtig ved, hvad de skal. Så er det sådan noget som samtale. Det er noget af det nyeste, som der er kommet. Men det er sådan, at man mener, at mange har problemer med noget, der hedder evnen til egen problemløsning. Ligesom at vi kender folk, der har svært ved at læse, så er der nogle stier til at læse. Man siger, at man skal finde sin læsemetode, sin læseretning. Og der er der så nogle nye, der forsker i det her med, jamen, hvorfor er der så mange børn og unge, der kommer i problemer og vanskeligheder med autoriteter, kommer op og diskuterer, bliver smidt ud af skoler? Det er, fordi man har en lav evne til problemløsning. Det vil sige, det er det der med at sætte sig over og måske indrømme, at jeg tog fejl, eller forstå, at man har gjort noget galt, at man bliver ved med at have den fortolkning inde i hovedet, at det er mig, der har ret, og alle de andre, de er nogle idioter. Sådan har jeg mødt nogle stykker, der mener. Nej, det kan man også godt mene selv nogle gange. Men det der så er med os andre nogle gange, vi kan jo godt ændre, hvis vi får en forklaring, eller vores kone fortæller os, hvordan tingene egentlig hænger sammen. Så kan man godt ændre mening nogle gange.
Sådan
bliver
det svært.
men der mener man simpelthen, der er nogle mennesker, der har utrolig svært ved det her. Men ligesom at man har svært ved at læse, så kan det også afhjælpes, og det kan trænes. Og det arbejder vi meget med noget, der er samarbejdsbaseret problemløsning. Det lyder vældig fint, men det handler egentlig bare om, at man sætter sig ned, i stedet for at man skælder ud, eller man smider børnene ud, eller at man siger, det må du ikke, og det kan du ikke være med til, at man sætter sig ned og starter med at sige, jeg har lagt mærke til, at når nu vi skal lave den der øvelse, eller vi skal gå derhen, så går du altid bagved, og så skubber du dem, der er foran. Det er noget rigtig skidt, og du bliver selv rigtig ked af, det har jeg lagt mærke til. Så har man jo ligesom lagt bolden over til den unge, eller den her, der har problemet, og så melder den så tilbage, så siger man, jamen det er sgu også fordi, de er så åndssvage, dem, der går foran. For eksempel. Og så kan man jo så sige, jamen er det hensigtsmæssigt, er det godt, at det sker altid, at I bliver uvenner, og det kan de jo så ikke andet end sige nej. Så træner man det der pingpong frem og tilbage, og så begynder man så, at man så kommer hen til, har du selv nogen forslag til, hvordan det her, det skal foregå? Det lyder rigtig banalt det her, som jeg står og fortæller, men der er faktisk rigtig mange af de her unge, som møder, de er ikke blevet mødt sådan der. Men hvis man så spørger, har du nogen løsning til, hvordan vi kan have dig her til badminton, uden at de ting, de sker? Og så kan de jo så gruble over det, og så kan de måske sige, jamen, jeg skal nok lade være. Og så kan man så selv komme, jeg kunne foreslå, at du i stedet for at gå ud i omklædningsrummet, først kommer du omklædt og går ind, og så starter du. Skal jeg aftale det? Og så aftaler vi også det, du selv har sagt. Og så har man lavet en aftale, og så følger man op på det. Og det er sådan noget, vi er sådan rimelig nyt på vores arbejde inden for det sidste år, vi begyndt at træne sådan nogle ting. Det er samarbejdsbaseret problem, at man selv er med til at løse problemerne. Førhen, der tænkte vi meget i, hvordan børnene, vi kunne vise dem billeder af, hvad de skulle, og give dem også anvisninger om, hvad de skulle. Og det tror jeg også, at det er med til, at så er mange selv med til at bestemme det her, hvad det er, der skal ske. Det kan også være, at der er nogen, der ikke kommer til træningen, eller hvis der er nogen, der bliver ked af at være der, at man kan tale om det. Når vi sådan er lidt ude i de der sådan lidt hårde, altså hvis vi snakker om sådan nogle steder, hvor det er hold kun af børn, der har de her problemstillinger her, og der har jeg på et tidspunkt været hjælp med nogle spejdere med at lave, at de her spejdere, de har nogle billeder om, hvad der skulle ske hver gang først. De spejdere, så når børnene de kom, så blev det her hunget op inde i deres spejderlokale, og så viste børnene, at først så er der en samling, så skal vi bygge den hul, som vi er ved at bygge, bagefter er der fri leg, så skal vi synge, og så er der farvel. Og så viste børnene, hvad der skulle ske den dag, og så er spejdere ikke uforudsigelige, og så kan man jo sætte timetimeren til for hver aktivitet, men så er man altså også ude i, at det er jo ikke sådan noget, man gør på et almindeligt hold jo. Men det er jo måske mere, hvor I snakker om før i der forening, hvor man snakker om at lave nogle hold for de børn her. Godt. Men det er simpelthen, hvis man har en visuel tilgang. Jeg viser lige nogle programmer for nogle ture bagefter. Sådan en visuel tilgang, hvor børnene de skal, så skaber det ikke en uro. Så ved de nøjagtigt, hvad de skal, så de ikke forholde sig til andre ting. Og det giver dem muligheden for at kan være med her. Der er også rigtig mange børn, både med autisme og ADHD, er også unge, de får den der, som voksne også får den angstfølelse, har man fundet ud af. Altså det er ligesom, når voksne bliver angst for noget, så man får et angstanfald. Det kalder man ikke med børn. Det kan se ud som om, de bliver rasende, eller bliver rigtig kede af det, eller noget. Men det, der egentlig sker, det er, at de er angst, fordi de aner ikke en pløk om, hvad der skal foregå, eller hvad der foregår. Men har man så visualiseret det, har de en plan for det hele tiden? Nu er vi ved at være færdige. Ja, vi også. Så har de mulighed for at være selvstændig og være med på turen og være med til sportsgrenen og være med inden i det, hvis man forstår at hjælpe dem med de her ting her. Det her, det er lige hurtigt sidst, kunne være, at man viser, hvis man skal et sted hen, at man så laver sådan et program. Vi er hvert år i København med vores store elever, og det her, det er altså både elever. Jamen det er også elever, der skal videre til nogle specielle institutioner. Det er også elever, der skal på gymnasier, handelsskolen og teknisk skole og alt muligt bagefter. Og nogle af dem, de knuger de her programmer i hånden hele tiden. Fordi hver gang de har lavet ny, så kigger de, hvad skal vi så, hvad skal vi så, hvad skal vi så. Og så tør de at være i København, så tør de at være med ombord på. Og hvis man går mere ud i yderlederen, så kan man gå derud, hvis det er sådan. Men det er jo igen, ligger måske lidt uden for den sådan almindelige forening, hvor man inkluderer. Og så er der en anden ting, lige til sidst, snak med de her forældre her om det. De her forældre her, det er guld værd for dem at se deres børn glade. Det er det for os alle sammen. Så samarbejde rigtig godt med forældrene om, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Så er man også et langt stykke hen ad vejen. Og så er det igen, som jeg startede med, at hvis man har et et af de børn her, som er sådan, så det næste barn, der kommer, hvis forældrene siger, de er ADHD, så er de altså ikke nødvendigvis sådan. Det er kun et barn, man har, og man skal forholde sig til. Men de ting, vi har hørt i dag, det er sådan noget, der kan gøre sig gældende, og der måske kan være med til at hjælpe. Men man skal jo observere sig selv og snakke med forældrene og bruge sin sådan intuition om, hvad der kan virke. Og så kan det jo være, at vi kan hjælpe nogen og fastholde nogen ude i vores foreninger. Og så er det også sådan lidt om respekten. Hvor meget skal det være med til? Mange mennesker, eller mange af de unge og børn med autisme, de har egentlig, hvis de går til én ting, så er det egentlig nok. Man skal ikke forvente så meget af det. Vi har en hos os. Han hed ikke Thomas, men han var rigtig sur over, at vi hele tiden ville have ham til noget socialt. Fordi som han sagde en dag, I prøver på at få mig til alt det her, men det er egentlig det, der er mit problem. Altså, jeg har det dårligt, hver gang jeg er social. Og så vil I hele tiden have mig til at lære at være social. Han kan ikke forstå modsætningsforhold i det. Og jeg tror sgu ikke rigtigt, at ham der vil lige have det. Det står også i mange bøger, der er mange, der har sagt det lidt på den måde der. Jeg tror ikke rigtigt, vi egentlig respekterer hans... han er det egentlig bedst med at være sig selv meget af tiden, og så skulle han nok være social i noget af tiden også. Vidste han godt, at han skulle være... Men man skal også respektere de her særinteresser, og også måske, at menneskerne med autisme og ADHD i højere grad måske har behov for at være alene, fordi at så er man også lidt skærmet for alle de her indtryk og de her afkodninger, som man har så svært ved. Det bruger man jo meget energi på. Jeg hjælper en ung en, der læser på pædagogseminariet, han sover helt vildt efter det her hver dag, når han kommer hjem, fordi han har forholdt sig til det her hele dagen lang. Så han bruger rigtig meget energi på det. Ja, det var det sidst. Husk at, som jeg sagde, så kan vi møde mange børn, der er udadvendte, og de er rigtig nemme at begejstre og energiske. Og så kan de også være rigtig sjove, også for de andre børn. Hvis man kan sætte det i en ramme, så kan man også udnytte det. Man har sådan nogen på hold, Og mange børn med autisme ved rigtig meget om nogle ting, og det kan de få mange glæde af, og det kan de andre børn også få meget glæde af. Børn med både autisme og ADHD går meget op i, hvis de har nogle opgaver, så går de meget op i at få løst dem rigtigt. Det vil de så gerne. Det kokser tit uden lidt hjælp, men lykkes det, så bliver de også rigtig gode til det, og måske de bedste til det. Så man kan også nogle gange udnytte de her situationer her. Jeps, det var lige det. Jeg håber, vi kom lidt her ned under isbjerget.
Altså slut med Jesper Kammer Pedersens foredrag om børn med særlige behov, og det efterfølgende så er en debatdel.